website.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ova i sledeća godina proglašene godinama borbe protiv sive ekonomije. Kakvi su rezultati na pola puta? Zašto svaki treći građanin ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun? Ako plaćanje gotovinom, kako kažu stručnjaci, hrani sivu ekonomiju, osim bezgotovinskih transakcija, šta je još suzbija? O borbi protiv nelegalnog poslovanja i efikasnosti mera koje se sprovode govore moji današnji gosti Dragan Agatunović, koordinator u sektoru kontrole Poreske uprave Srbije, Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku i Ivan Radak, savjetnik u NALED-u. Ostanite sa nama do 12.
Gde su sakrili dolinu ljubavi?
11 sati i 9 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o večitoj temi borba protiv sive ekonomije i kako je suzbiti do neke razumne mere, naravno da nigde nije iskorenjena. Sa mnom u studiju Dragana Gatunović, koordinator u sektoru kontrole Poreske uprave Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku, dobar dan i dobar, dobrodošli. Dan. I Ivan Radak, savjetnik u NALED-u, dobar dan. Gospodine Radak, i odmah da krenem od vas, negde je povod za današnji razgovor na ovu, kako sam rekla, večitu temu, vaše zanimljivo istraživanje koje ste nedavno objavili, i ono što je naravno svima zapalo za oko je podatak da, s čim sam ja i počela i u najavi, da gotovo svaki treći građanin Srbije ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun. Što to znači? Kako ne ume da ga prepozna? Zbog čega? Zato što ima i falsifikata ili zašto?
Pa dobro, da, fiskalni račun ima više od desetak elemenata i nije ih lako sve, nije lako svakom građaninu da prepozna šta je tu šta, i također na tržištu su se pojavili pre svega u ugostiteljskim objektima ti međuračuni, narudžbine koje liče na fiskalne račune, na sličnom su papiru, otprilike isto izgledaju, i onda to zbunjuje građane i pravi im problem da prepoznaju koji je fiskalni račun ispravan. Mi smo dosta uticali na to nagradnom igrom Uzmi račun i pobedi, jer tad je zaista masovno učešće bilo, 37% stanovništva je učestvovalo u toj nagradnoj igri i ljudi su počeli da se interesuju kako izgleda ne samo fiskalni račun nego i slip od kartice.
I verujem da tako se da interesuju posebno oni što su izvučeni, a nisu dobili nagradu jer nisu bili ispravni račun.
Tako da mislim da možda bi ta statistika bila još i lošija koliko ljudi može da prepozna ispravan fiskalni račun, i naravno to ukazuje na potrebu kontinuirane edukacije. Ono što smo videli u ovom našem istraživanju jeste da na prvo mesto sada među razlozima zašto građani uzimaju fiskalni račun jeste to što znaju da je to zakonska obaveza prodavca da ga izda i da je to potvrda da je plaćen porez, što je odličan pomak, jer to je ranije bio pre svega su uzimali račune zato što je to garancija ukoliko žele da reklamiraju loš proizvod.
Dakle, ali s druge strane nije dobar podatak da svega 22% građana je spremno da prijavi lokal radnju koga god.
Tako je, to je veliki problem, jer ovo istraživanje nas je ohrabrilo u tom u pravcu podrške suzbijanju sive ekonomije. Dakle, 90% građana podržava suzbijanje sive ekonomije, 69% čak smatra da siva ekonomija uopšte nije opravdana, da to ugrožava njihova prava i kao radnika i kao potrošača. Veruju i odlučnost države.
90% građana podržava.
Podržava
izdaleka,
ali nisu spremni sami da se uključuju u to. Dakle, ne vide svoju ulogu u celoj toj priči. Dakle, 22% samo kaže da bi prijavili objekat koji im ne izda račun, a 33% samo bi svaki treći radnik bi prijavio poslodavca koji drži na crno. Dakle, nemaju tu svest, nije ta svest dovoljno razvijena o ličnoj odgovornosti u suzbijanju sive ekonomije i kako nas direktno kao pojedince pogađa sive ekonomija.
Gospodine Gatunoviću, koliko su vama zanimljivi ovi podaci, evo pričamo i o tim fiskalnim računima koji jesu, nisu pravi. Vi na terenu verovatno inspektori pronađu takvi, šta, kako dolaze do takvih fiskalnih kasa, koje su, kako da ih nazovem, te sprave?
Prvo samo moram napomenuti da svim građanima treba da ukažemo da fiskalni isečak mogu prepoznati po fiskalnom logu na dnu fiskalnog isečka, znači 4S slova, 4 ocjela, i od nekim drugim elementima koji treba da posjeduje naravno fiskalni isečak, ali po tom fiskalnom logu najpre mogu prepoznati da li se radi o pravom ili lažnom fiskalnom isečku. Ukoliko znači posjeduje taj fiskalni logo, to znači da je taj fiskalni isečak ispravan. Poreska uprava sa svoje strane sigurno da preduzima kontinuirano i u prethodnom periodu i tokom cele ove godine kontrole, najčešće evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa, kontrole ravnopravnog statusa angažovanih radnika zatečenih u objektu i sve ostale vrste kontrola. Što se tiče ovih kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, možemo reći da u toku ove godine od 1. januara do danas imamo negde oko kontrolisano oko 6000 poreskih obveznika i da su utvrđene nepravilnosti u čak 38% slučajeva.
Možda poredite s prošlom godinom, recimo, ili ranije, je li to sad bolji podatak, gori, kakav?
Taj procenat se kreće zadnjih par godina između 30 i 40 čak procenata, vikendom i do 40. Znači da vikendom, pogotovo ugostiteljski radnje, lokali, objekti, trgovine ne evidentiraju promet preko fiskalnih kasa, dok radnim danom je taj procenat malo manji.
Ako sam dobro razumela, onda nema nekih pomaka, iako se nama čini da ova godina je to proglašena godinom borbe protiv sive ekonomije.
Tako je. Obe ove godine, odnosno 2017.
Da, ali...
i 18. su proglašene godinom borbe. Poreska uprava kontinuirano radi sve aktivnosti i radnje koje su iz domene njene nadležnosti. Naravno da preduzimamo i neke druge mere. Moramo da istaknemo i radnje, moramo da istaknemo da kontrolišemo i lica koje obavljaju neprijavljenu delatnost.
Konačno, da, to je počelo u novom zakonu. Ranije ste kontrolisali, svi kažu, jedne te iste, kud poštuju zakon, izdaju fiskalne račune, plaćaju porez, tako ste im uvek vi za vratom, a onaj pored ne plaća ništa, radi na crno i lepo.
Na osnovu sopstvenih saznanja, ali na osnovu informacija od strane građana, koje su veoma bitne, kao i od strane nekih informacija i koje dolaze od drugih državnih organa i institucija. Znači, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu licima koje obavljaju neprijavljenu delatnost, čak privremeno oduzima robu i opremu koje se zateknu u tom objektu, ali se ostavlja određeno vreme tom licu da plati tako utvrđenu obavezu, da registruje kod nadležnog organa, odnosno u APR-u, i nakon toga se ta roba i oprema vraća. To ima efekta. Cilj i svih tih radnji nije samo puko kažnjavanje i sankcionisanje od strane Poreske uprave, već prevođenje tih lica u legalne tokove poslovanja i naravno smanjivanje obima nelegalne konkurencije.
Da bi se povećali ti legalni tokovi, gospodine Rajiću, vi ste, mogu da kažem, više i decenijama u ovoj priči. Nema zakona koji je srodan sa borbom protiv sive ekonomije u čiji izradi na ovaj ili onaj način niste učestvovali, niste pratili. Šta je po vama ključ da mi budemo nekako da se približimo članicama Evropske unije? Mi smo negde sad u rangu sa Rumunijom, jedino je Bugarska, koliko znam, ima negde tu sličan procenat 30%, mada je neobičan podatak da čujemo i od nadležnih da je između 22 do 30, to je veliki raspon i u novcu i u procentima, mora da se zna valjda tačno.
Pa, siva ekonomija je jedan problem koji kod nas postoji, da kažemo, sistemski još od 90. godine, od toga što je prvo država 90. godina dozvolila sivu ekonomiju u vreme međunarodnih sankcija, a posle toga
i država
se nikada
je funkcionisala na sivu, u sivoj toj crnoj zoni.
Posle toga se nikada baš jasno nije razdvojilo i nisu se napravile sistemske mere da se s jedne strane to suzbija. Ono što jeste bitno da bi se siva ekonomija suzbila, te, da kažemo, to je jedan princip štapa i šargarepe. Nije dovoljno samo vršiti kontrolu ili nije dovoljno samo relaksirati privredu. Mora se raditi jedno i drugo. Evo, kad govorimo o ugostiteljstvu, što su sagovornici pomenuli, je u njemu postoji stalan problem, zato što ugostiteljstvo ima jako visoku fluktuaciju, znači broj ugostiteljskih objekata koji su u Srbiji godišnje otvori i zatvori od godine u godine se kreće između 7 i 10 hiljada. Šta to pokazuje? To pokazuje da se u ovom poslu dosta teško opstaje i da jedan deo dobar vlasnika, ako ne izvuče deo prometa na sivo, on ne može da opstane. Zašto? Zato što ima između 50 i 60 mesečnih nameta. I vi kad izračunate šta on i koliko on to sve plati, ili kad to uporedite sa nekim državama u Evropi, da kažemo sličnim, vidjet ćete da u Beču jedan kafe u centru Beča ima 17 nameta. Kod nas ovde u centru Beograda ima 55.
Ima 50, ali ni tih 50 nije izvesno, možda sledeće meseca već i 51. Pogotovo kad govorimo o parafiskalnim nametima i kod lokalnih samouprava. Mi nikad ne znamo, to je ključni problem
o kom samo govore. Mnogi ljudi uđu, ulože neki novac ili nešto i nespremni u sve to i onda ni ne računaju šta će sve morati da plate. To jest, koliki će promet morati da naprave da iz njega servisiraju da prosto servisiraju svoje obaveze ka državi, a da s druge strane mogu da opstanu, da mogu da obezbede zaradu za sebe, da izdržavaju svoje porodice. To treba gledati i tako prosto, da i ti ljudi koji su i osnivaju male radnje, jer prosječan osnivački kapital u Srbiji je svega 5000 evra. To je smešno u odnosu, evo, kad se poredimo sa tom Austrijom, da se 150.000 evra ulaže kad otvorite i najmanji kafić. Da ne govorim, u Mađarskoj je skoro 50.000 evra ulaganje. Jednostavno, naš problem je što smo mi mnogo siromašni i što su naši privrednici također siromašni. Naravno da država treba da ih uvodi u red i da sprovodi i kontrolu, ali jednostavno poreska reforma i reforma parafiskalnih nameta koja je bila delimično započeta 2012. ona mora da se nastavi i mi moramo da rasteretimo s jedne strane poslovanje, a onda da pojačamo mehanizme kontrole. Da one koji prosto osnuju firmu i uđu i rade na tržištu legalno, da s jedne strane kontrolišemo, a da sa druge strane opet stvorimo mogućnost da se oni razvijaju da opstaju. Jer onda će oni zapošljavati ljude i bit će jednostavno manje novca u sivim tokovima.
Gospodine Radak, kad čujemo ove sve probleme, da li vam je utisak da sve mere koje su do sad, pričat ćemo posle šta čeka sledeće godine, bar tako najavljuju veliku reformu poreske uprave, ali ovo do sada što se sprovodilo, pošto imamo i tim sačinjen od brojnih ministara za suzbijanje sive ekonomije, a Naled je koordinator radne grupe, da li imate utisak da država mere koje je preduzimala nedovoljno ipak iz sive izlači u zakonsku regulativu poslodavci koji žele da se, ili se dešava čak i suprotno, da krenu ljudi da se bave po zakonu sve što i onda vide da ne mogu da opstanu i uđu u sivu zonu?
Imaćemo sad veoma skoro presek ove prve godine, odnosno prve polovine 2017. kada sve institucije koje su nadležne za ovo pitanje dostave podatke, kad se to sumira jedan izveštaj, ohrabruje da se na velikom broju mera iz nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije radi. Sad možemo mi da budemo i nezadovoljni tempo, možda to sigurno može i brže.
Recimo, da vas pitam, kao što ohrabruje, imamo vaš ovaj presek stanja, da vidimo da li tu ima nekih promjena. Recimo, siva knjiga Ministarstva financija imalo 35 preporuka, rešeni problemi jedna, delimično rešeni tri, nerešeni 22, a dobili su i 9 novih.
Pa dobro, Ministarstvo financija je najviše izloženo, na njih se najviše i odnosi. Neki prosek, mi imamo u sivoj knjizi 100 preporuka, prosečno se 10 reši godišnje, znači 10%.
Nerešeno 61
od 10%. To kažem, zato ne možemo biti zadovoljni tempom, ali dobro je da se, dobro je da je počelo se radi, recimo radi se trenutno na uvođenju posticaja za preduzetnike, znači poresko oslobođenje u prvi godinu dana, radi se na pojednostavljenoj prijavi sezonaca, to radimo isto sa poreskom upravom, formiraju se posebna odeljenja u tužilaštvima i sudovima za procesuiranje sive ekonomije, što je vrlo važna mera. Također radi se metodologija za jedinstvena za analizu rizika, što će veoma važno da bude svim inspekcijama. Počeo je rad na izradi softvera i inspektor koji će da umreži sve inspekcije i im omogući da rade tu analizu rizika. Sad ne radi se recimo dovoljno na kadrovskom i opremanju inspekcija, na povećanju plata inspektora, to je veoma bitno pitanje, oni su zaista nedovoljno plaćeni objektivno, a puno zahtevamo od njih. Trebalo bi urediti sistem povraćaja PDV-a, to je isto jedan ozbiljan problem za recimo one firme koje traže povraćaj. Izmena uredbe za paušalce, veliki problem, velika neizvesnost kada vi ste u tom sistemu oporezivanja, jer ne znate kakva će vam obaveza biti iz godine u godinu, tu može doći do preciziranja. Koordinacija inspekcija sa carinom, dakle tu možda isto nije dovoljno urađeno, kada je reč o reformi sistema parafiskalnih nameta. Dakle, evo, raduje to što je, smo se obavezali, država se obavezala prema MMF-u da donese zakon o naknadama do kraja godine i također će se raditi na izmenama zakona o taksama, što je početak reforme, mi ćemo da pratimo kako se to radi.
Početak reforme
nadamo se...
bio da se država obaveže i prema nama, građanima, da nema zaštićenih, i kada govorimo, mislim, gospodina Gatunoviću, da ste dobili dosta pitanja od gospodina Radaka, da se puno stvari tiče poreske uprave. Koliko znam, što se tiče one reorganizacije, sistematizacije, to je završena priča, je li tako? Ima nagoveštaja da će biti primljen veći broj inspektora, 100, pa sledeće godine još, to će donekle poboljšati vaše kapacitete, ali šta je sporno, nekako svi gledamo u poresku upravu i kažemo, ma oni kad im kažu iz vlasti dajte još para, oni podignu poreze, pa posle uvek uzimaju od onih koji posluju zakoni.
Poreska uprava je trenutno u fazi modernizacije i transformacije praktično i naravno tačna je informacija da će biti primljeno 100 novih poreskih službenika, poreskih inspektora.
Morat ćete 102, jer juče su vam uhapšena dva poreska inspektora.
U interesu istrage ne možemo to bliže objasniti, ali mi kao poreska uprava pozdravljamo sve mere i aktivnosti i radnje koje preduzimaju nadležni organi u cilju suzbijanja korupcije i kriminalnih radnji. A što se tiče, kolega Radak je pomenuo par stvari, samo da odgovorim, znači izmjena uredbe je doneta za paušalce. Radi se na, trenutno još samo donosimo rješenja za advokate u ovom periodu.
Što sam htjela da vas pitam, opet su sve utisak sve,
ja oko advokata da su opet da je pobedili. Bolje oko te izmene i znamo da je izmenjena naravno uredba, ali propuštena je možda prilika za neke suštinske izmene, da tako kažem.
Ali moramo napomenuti da je Poreska uprava izvršni organ.
Naravno.
Da samo sprovodi određene, znači da sprovodi pozitivne zakonske propise, svi zakoni i podzakonska akta koje su doneti u vezi bilo kog propisa, naravno da Poreska uprava realizuje. Sigurno da tesno sarađujemo i sa NALED-om i sa drugim važnim činilacima u društvu na temi uvođenja sezonskih radnika iz nelegalne faze u legalne i na još nekim drugim dokumentima. Moram da napomenem, malo pre sam možda zaboravio da istaknem, da smo prošle ove godine počeli sa kontrolom nekih poreskih obveznika koje nismo toliko ranije kontrolisali, kao što su, na primjer, benzinske pumpe, odnosno benzinske stanice.
A što niste ranije?
Jesmo, ali ne u toj meri, jednostavno iz razloga što je Poreska uprava limitirana ljudskim i materijalnim kapacitetima. Svi smo svjesni da mi imamo 500 inspektora terenske kontrole, znači inspektora na terenu, naravno da ne možemo sve poreske obveznike kontrolisati ni u toku jedne godine, ali ni više godina.
Znate kakav je utisak u javnosti? Da je važnije da li, ili o tome smo govorili, čini mi se vi ste također, gospodine Radak, bili u emisiji, da je važnije da svakodnevno kažnjavaju i kontrolišu one bakice na Kalemegdanu, da li heklaju i dolaze im svakog dana komunalci i tere ih odatle, nego velike, da ih nazovem, ili tajkune ili one velike kompanije koje su negde na ivici sive zone. Jel imate, ili bilo je priča da li će da se ide po kućama da se vidi da li neka domaćica frizerske usluge obavlja za novac komšinicama, da je to veći problem nego ove velike, opomenuli smo gorivo, pa gde je duvan i tako te akti
za robu. Poreska uprava znači vrši kontrole na osnovu ocene poreskog rizika i poreskog značaja svih poreskih obveznika. Naravno da što je veći rizik za utaju poreza za budžet Republike Srbije, naravno da se fokusiramo ka tim poreskim obveznicima. Sigurno da ćemo izuzeti od kontrole u ovom periodu ta neka lica koja ste napomenulo, kao što je frizer po kućama, sigurno da oni nisu od velikog značaja za budžet. Moramo se fokusirati na ove obveznike koji svesnim svojim radnjama izbjegavaju plaćanje. Mogu istaći neke pokazatelje koliko smo u toku prošle godine i ove podnali krivičnih prijava. Naravno, prekršeni postupak i nadležnosti prekršenih sudova, i to moramo znati.
I to uvek.
Tako da poresko upravo samo
podnosi sudova,
zahteve.
To je druga strana priče i to traje i posle je pitanje šta se završi. Šta je s onim top listama, mi smo ih tako ovde zvali, onih najvećih poreskih dužnika, hoćete li dalje objavljivati javno?
Da, objavljuju se kvartalno, imamo na portalu Poreske uprave, na sajtu Poreske uprave se objavljuju liste. Poreska uprava to čini u okviru zakonskih propisa. Naravno, ne objavljuju se lista fizičkih lica, a svi ostali preduzetnici.
A zašto ne fizički? Ako su dužnici, ako su u sivoj zoni, ako ne plaćaju porez, ako krše zakon?
Iz razloga zaštite podataka o javnoj ličnosti.
Ali vi ste što rade naši mediji? Imenom i prezimenom čak i decu stave na naslovnu stranu.
Znači,
što ne bi smelo po zakonu, a ne ljude koji se bave sivom zonom, crnom.
To je svojim određenim aktima poverenik za zaštitu informacije javno značaja zabranio, tako da mi samo postupamo u skladu sa aktima koje donose odgovarajući organi.
Pomenuli ste advokate, šta je sa njima? Svake godine pričamo o tome na koji način će to se rešiti. To zato što je jaka advokatska komora ili advokat kao zanimanje uvek imaju jake argumente pa država popusti ili šta je u pitanju?
Znači, iz određenih razloga, znači nedonošenja izmene uredbe kojom će se bliže definisati uslovi, kriterijumi, elementi od značaja za oporezivanje advokata, nije im utvrđena obaveza. Trenutno je doneto pre 10 dana izmena uredbe od strane vlade. Poreska uprava odmah otpočela u toku prošle nedelje sa utvrđivanjem obaveza, donošenjem rešenja i uručivanjem tih rešenja o poreskim obveznicima i nadam se da do nove godine ćemo završiti taj zadatak.
Gospodine Rajiću, iz ugla poslodavaca i poslovnog sveta generalno, da li možete da kažete da ima nekih pomaka na bolje u smislu da je da zakon važi za sve? Sad kad govorimo o ovom delu koji se tiče naplate,
znate kako,
poreza.
Oni koji posluju, poslodavci ili da kažemo firme koje posluju legalno, one svakako pozdravljaju to što država kontroliše nelojalnu konkurenciju. Dobro je da takva kontrola bude, dobro je što je napravljen pomak oko objedinjavanja inspekcije jer je to bilo potrebno. Ono što je nažalost puno nedostaje samoj poreskoj upravi jeste jedna ozbiljna informatizacija iznutra i mi imamo slučaj da filijale poreske uprave imaju jako lošu razmenu podataka među sobom i da se iz tog razloga, da kažemo, jako teško i može naplatiti porez. Ono što ja moram da kažem iz jednog šireg međunarodnog iskustva, država koja nema, da kažemo, listu, popis svoje imovine, centralni registar poreskih obveznika u kom su svi oni koji imaju novac ili imovinu i koja nema zakon o poreklu imovine, ona ne može nikada da u značajnoj meri suzbije sivu ekonomiju. Jer siva ekonomija nije samo fiskalni račun, ona nije ni samo rad na crno. Najveći deo sive ekonomije su nelegalne finansijske transakcije. Mi u ovom trenutku nemamo ni dobru kontrolu novca koji ulazi u Srbiju, jer mi smo po na nekim listama i nekih, da kažem, međunarodnih različitih institucija označeni kao zemlja koja ima oznaku crveno, zbog toga što velika količina novca iz nekih azijskih zemalja, znači prljavog novca, ulazi ovde, pa onda ona nekim kanalima izlazi.
Na koji način ulazi, mislite, preko ovih stranih investitora ili na ili nekako drugačije?
Znate šta, čitav niz nekih tajkuna iz nekih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, to su sad neka, to je jedna druga priča, je ovdje u ovu zemlju i u zemlju okruženju
ušao. I da privatizacijom je opran u stvari naš novac ponovo odisak i prelio. Dakle,
jednim delom da, ali privatizacija to je sada odvojeno. Ali šta mi, šta hoćemo da kažemo? Ako tražimo od poreske uprave da ona kontroliše i da naplati, ona prvo mora imati centralni registar gde mora znati svako lice kao pojedinac, bilo fizičko ili pravno lice, šta ono od imovine ima. Jednostavno kontrola mora postojati. Mi nemamo. Znači, to je, knjiga se piše od tog slova, a mi to nemamo. I oni, ljudi beuljaju prilično u mraku. Jeste, to oni se bave nekim, to ponekad liči da oni rade dobar posao, ponekad je to lov na veštice, ali to se tako ne radi. Znači, jedan profesionalizam u pristupu naplate poreza u ovoj državi ne postoji. I to će vam reći svaki neki stručnjak iz neke ozbiljne zemlje koja o tome brine. To
šta
je,
kažete, gospodine Ratunović?
Poreska uprava, mogu donekle da se složim sa kolegom, ali je činjenica da pokušavamo sa resursima sa kojima raspolažemo da povećamo stepen efikasnosti naplate javnih prihoda i naravno da svakodnevno se borimo protiv sive ekonomije. Imamo određenih rezultata, bez obzira što se nekom sa strane to čini nedovoljno, ali to sam i iznos u budžetu govori. Znači, mi povećavamo stepen naplate i iznos u nominalnom iznosu I u
i
realnom,
poreske stope su povećane posljednjih godina, tako da
poreske,
to...
poreske stope ipak su u nadležnosti drugih organa, ne mogu to da komentarišem, ali poreska uprava, znači sve ono što se pod nju, pred nju postavi u okviru sopstvenih mogućnosti pokušava da realizuje.
Ovdje ćemo da zastanemo samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa mnom u studiju Dragan Agatunović, Dragoljub Brajić i Ivan Radek.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija u prodaji.
Eko.
Eko. 11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Dragan Agatunović, koordinator u sektoru kontrole Poreske uprave Srbije, Dragoljub Brajić, direktor mreže za poslovnu podršku i Ivan Radak, savjetnik u NALED-u. Razgovaramo o suzbijanju sive ekonomije koja šteti svima, naravno donosi koristi samo onima koji posluju u toj sivoj zoni. Gospodine Radak, pomenula sam na početku da je ova i sljedeća godina, da su godine obeležene kao borbe protiv sive, godine borbe protiv sive ekonomije, već je na izmaku ova prva godina. Šta to mora da se uradi, jer vi nemate, još uvijek očekujemo te vaše podatke, pretpostavljam da će biti do kraja godine, pa ne znamo da li ima nekih rezultata. Šta je ono što po vama mora podhitno da se uradi, pa da ta, zaista ti rezultati budu, da kažem, vidljivi i golim okom?
Da, naravno mi se uvijek referišemo ka nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije kao strateškom dokumentu vlade koji bi trebalo primijeniti. Do kraja godine ćemo imati i preliminarnu analizu, novu analizu obima sive ekonomije, da znamo gdje smo, jer ova cifra od 30,1% BDP-a je iz 2013. na osnovu nekih ranijih podataka, tako da ćemo vidjeti pre svega gdje smo. I onda ćemo,
šta je cilj 24?
26,7, to je neki nivo, 26,7% BDP-a, to je neki nivo na kojem je siva ekonomija bila u zemljama centralne i istočne Europe u trenutku kad su oni ulazili u Europsku uniju, tako da je to neki cilj za narednih 5 godina. Želimo da budemo realni, da ne jurimo, ne obećavamo nešto što nije ostvarivo. Dakle, da vidimo da li na osnovu te nove analize, da li smo napravili pomak, da li je potrebno revidirati nacionalni program, dodati još neke mere. I taj nacionalni program naravno počiva na nekoliko grupa mera. Jedno su, da tako kažem, represivne, dakle one se pre svega odnose na jačanje kapaciteta svih inspekcija u ovoj zemlji, na njihovoj koordinaciji, i tu imamo pomak sa koordinacionom komisijom i jedinicom za podršku toj komisiji. Potrebno je naravno uvesti informatički, ono što smo pominjali, informatički ih unaprediti, dakle da imaju softver na osnovu koje će raditi analizu rizika, jer Poreska uprava objektivno nema dovoljno ljudi, niti će moći da zaposle dovoljno ljudi, dakle da oni imaju softver s kojim će moći da unaprede svoju analizu rizika i da targetiraju one visoko rizične. Dakle, to je ključno, koordinirati inspekcije, bolje ih opremiti. Također potrebno je sudsko procesuiranje unaprediti, i to predviđa nacionalni program. To je ta represivna strana, bolje naravno umrežavanje i Poreske uprave i uprave carina, to su veoma dva bitna organa ovdje, i oni da bolje razmenjuju podatke. Ima čitav set mera koji se odnosi na unapređenje rada Poreske uprave, to će sigurno naravno Poreska uprava primjenjivati tokom sljedeće godine. Ona podsticajna strana koja je važna, jednako privrednicima, to su olakšice naravno za početnike u poslovanju, s druge strane smanjenje birokratije, dakle mi imamo neki niz stvari koje je potrebno naprediti kod administrativnih procedura koje će savjesnim poslodavcima i savjesnim firmama olakšati poslovanje i također tu je...
Sada je bilo pravilo u ovoj zemlji da što si savjestan, tako i kod građana koji plaćaju redovno račune, poreze i tako dalje, oni na neki način budu kažnjeni, a privilegovani oni koji ne plaćaju uvijek neki reprogram pa im se oproste neki dugovi pa neke kamate. Ovdje nije bilo do sad. Mislim da će se to promeniti.
Pa mi s nacionalnim programom dajemo institucijama kao što je Poreska uprava i druge inspekcije instrument s kojim će da rade. Kako će oni to da primjenjuju, to je naravno samo isključivo na njihova odluka, na nama kao glasačima je da to ocenimo na izborima. Dakle, suzbijanje sive ekonomije jeste de facto politička stvar, političke volje. Ako oni to hoće da primene, zabeležit će rezultate, to je neminovno.
Ako je stvar političke volje, da li je vi vidite?
Mislim da vidim je. Naravno, ono s čime nismo zadovoljni, to je brzina primjene.
Pomenuli smo ovu, o tome se govorilo u prethodnom periodu, te posticajne mere za pre svega mlade ljude koji žele da osnuju neku firmu. Koliko smo vidjeli, Ministarstvo financije je saglasno sa takvom inicijativom. Šta kažete vi u Poreskoj upravi, koliko to se značajno nešto da košta ili možemo da računamo na takvu jednu posticajnu meru za narednu godinu?
Poreska uprava kao deo Ministarstva financije saglasna je naravno sa predlogom i Ministarstva financije, Vlade, NALED-a i drugih relevantnih subjekata koji su uopšte prepoznali tu meru u cilju smanjenja nezaposlenosti. Ta mera je predviđena da zaživi u odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima u toku iduće godine. Naravno da Poreska uprava se već priprema da realizuje tu te zakonske i podzakonske propise. Međutim, moram da istaknem još jednom da Poreska uprava, problem sive ekonomije uopšte nije samo problem Poreske uprave ili bilo kog organa inspekcijskog pojedinačno, već problem cijelog društva u celini. Mi kao građani, ukoliko ne budemo zahtevali, kao što i Zakon o fiskalnim kasama kaže, da smo dužni da imamo taj fiskalni isječak 20 metara po izlasku iz objekta, malo prodenog, ukoliko mi sami to ne zahtevamo, ne može ni jedan poreski organ niti bilo koji drugi inspekcijski organ da poveća i da ukine uopšte taj deo koji se nalazi u sivoj zoni. Iz prostog razloga što su, znači, mi kao celo društvo moramo zajedničkim merama i građani i svi inspekcijski organi, znači na jedan koordiniran način, komplementarno, da radimo na suzbijanju te praktično pošast.
Ali privreda također traži da se podigne bar taj neoporezivan deo zarade, da se smanje donekle porezi i doprinosi kako oni ne bi zapošljavali na crno jer im se ne isplati i da zapošljavaju na zakonski način radnike. Da li tu ima prostora da se to promeni?
To je već stvar poreske politike. Tu mora i Vlada, pogotovo Ministarstvo financija, shodno zakonu o budžetu, da razmotri da li ima eventualno prostora za smanjenje poreskih stopa ili povećanje neoporezivog dela. Mi sigurno da pozdravljamo ove mere koje imaju, sve mere koje imaju za cilj povećanje stope zaposlenosti, odnosno smanjenje i pad stope nezaposlenosti, a to su ove aktivne mere kojima se oslobađaju novozaposleni radnici, plaćanje poreza i doprinosa. Čak su predlozi neki bili u pravcu i smanjivanja nekih drugih poreza za osnivači, vlasnike preduzetničkih radnji, ali znači to je sad jedna stvar procenu Ministarstvu financija i Vladi da li može to budžet da izdrži.
Ne mogu da vas ne pitam da iskoristim vaše gostovanje. Ovdje smo često razgovarali o PDV-u na humanitarna davanja i na dobrotvorni rad i tako dalje. Da li ima nekih nagoveštaja kada govorimo o tome da će se ljudi koji se odluče da pomažu, da će biti oslobođeni PDV-a? Jer kada skupljamo recimo novac za izgradnju kuće za decu i članove porodice obolelih od raka, što recimo radi Nurdor, oni posle moraju da prikupe još 20% sredstava da bi platili PDV, a mogli bi već da započnu novu kuću da grade.
Na sav taj te vrednosti usluge, osnovicu kod oporezivanja, PDV se obračunava i plaća, ali obveznik ima pravo odbitka sve prethodnog PDV-a. Znači, praktično je tu taj obveznik na nuli. Nema obračunavanja PDV-a jer i nema nove vrednosti, nema novo dodate vrednosti. To je jasno i naglašeno određenim mišljenjima Ministarstva financija. Takav je zakon. To je već jedna stvar za širu raspravu. Uglavnom, činjenica je da taj obveznik, kao što, na primjer, se prikupljaju mobilni operator kod prikupljanja SMS poruka, ne obračunava i ne plaća PDV, jer sav taj iznos prenosi nekom licu kome su ta sredstva potrebna.
Da, ali onaj koji, recimo, kupi prozore, odnese prozore za tu kuću, on mora da plati PDV da bi poklonio.
Da.
To je problem, o tome
to
govorim. Gospodine Rajiću, šta mora da se uradi kad govorimo o ovim poreskim olakšicama? Koliko vi vidite tu prostora za osnivanje novih firmi, da će to mladima, novim firmama?
Pa vidite, mi smo tu bitku gubimo stalno, zato što ako pogledate evo istraživanja koje su naši ljudi iz dijaspore samostalno sproveli, pošto država očigledno nije to uradila, oni su utvrdili da je samo u zemlje Evropske unije i Veliku Britaniju praktično u zadnjih od 2004. godine, zaključno sa 2016. otišlo 250.000 ljudi u punoj životnoj snazi, od čega preko 100.000 visokoobrazovanih. To su upravo ljudi koji treba da nose ovo društvo, da osnivaju firme, koji treba da pune penzioni, zdravstveni fond i slično. Sve ovo o čemu mi pričamo jako je zakasnilo. Ovo o čemu mi pričamo, to da se, mi smo prvi, dok sam ja sa tim ljudi još radio u Uniji poslodavaca, 2009. godine, znači, doveli austrijske eksperte koji su prvi put objasnili u svim zemljama Evropske unije koliko početnici u biznisu imaju olakšice. I to je od 1 do 3 godine. Znači, oni negde ne plaćaju poreze i doprinose, negde ne plaćaju samo poreze, negde doprinose. Dobro je da se to uvede i sada, ali jednostavno mi mnogo kasnimo. Naše firme, mi se time također bavimo, povezivanjem srpskih kompanija koje su izvoznici u inostranstvu, su, na primjer, jako nekonkurentne u odnosu na firme iz Mađarske, Češke, Slovačke, kod kojih su neto plate daleko više nego kod nas, zato što su naše poreske stope, porezi i doprinosi, da kažemo, u onim realnim iznosima, oni su viši. I to za 1/3 otprilike. Kada pogledate na jedan dinar isplaćen, koliko vi para dajete za poreze. Ja ne govorim o matematici koju Ministarstvo financija bruto 1, bruto 2 koristi. Dakle, mi smo nekonkurentni, imamo mnogo veći broj parafiskalnih nameta. U takvim uslovima je jako teško poslovati, plasirati neki proizvod u izvoz, a svi mi možemo da živimo samo od izvoza ili, na primjer, od, da kažemo, turizma, dovođenja strani gostiju, nekoga ko ostavlja devizni priliv ovde. Dakle, još uvek smo daleko od jednog sistema koji treba da bude zdrava podrška, koji ovoj državi i ljudima koji ovde žive treba da donese nešto što se zove pristojan život i pristojna primanja. Upravo zato što nismo spremni da se menjamo i da idemo u korak. Ja ću samo napomenuti da je Mađarska, koja je imala 53%, da kažemo, realnu stopu na zarade, pre 6 godina to prvo spustila na 51, pa na 46, i sad analiziraju da to spuste, na primjer, na 42. Oni stalno se prilagođavaju prosto onome što privreda kaže, da bi roba koja se plasira u inostranstvu iz Mađarske, da bi taj prosto, kad se cena rada uračuna, bila konkurentna. Isto je i sa svim drugim. Oni imaju 7 do 10 lokalnih parafiskalnih nameta, a naše firme ih imaju mnogo više
nalet,
to,
nalet
stalno o tome govori. Dakle, taj tempo reforme i svega toga mora biti brži. Setimo se, bio je jedan jako pametan, da kažemo, potez i trenutak kad je 2012. zaista odjednom srezano 130 nameta. Nama trebaju takve korenite reforme gde ćemo mi potpuno preobraziti sistem za poslovanje. Inače, ovako pojedinačno, ja samo mogu da navedem još neke primere da smo nešto menjali, a onda se ispostavilo da to posle 2-3 godine ne funkcioniše. Imamo i takve primere.
U svim oblastima, ne samo u ovoj. Bližimo se samom kraju, gospodine Radak. Pomenuli smo ugostiteljstvo, tu očekujemo, tu su vidljivi ti fiskalni računi. Ali ono što se zna, kad je akcizna roba u pitanju, takođe visok nivo stope sive ekonomije i sive zone u kojoj se posluje, građevinarstvo takođe, poljoprivreda, ne znam jesam nešto, koje su gde najviše gubimo?
Da, da, ključne oblasti. Pa kako da vam kažem, krenuli smo, slažem se isto da dosta kasnimo, ali ovo su mere koje, recimo, poput tog poreskog oslobođenja su pod znacima navoda pilot projekt, jer nije realno očekivati da odjednom sada napravimo celokupnu poresku reformu. Ne verujem da je država spremna na to da se usudi. Dakle, kroz ovakve manje projekte hoćemo da pokažemo da to funkcioniše, pa da širimo dalje onda na druge delatnosti sve. Moramo da imamo u vidu da se kod nas, mi smo naravno i u našim istraživanjima, 60% privrednika kaže porezi i doprinosi su najveće opterećenje za poslovanje. Ok, da, treba to da smanjimo, s druge strane imamo lokalne samouprave koje ćemo ugroziti ako drastično to smanjimo, dakle moramo
ili će one pribeći nekom novom nametu.
One će onda pribeći uvođenju novih nameta, tako je. Dakle, moramo da mislimo na sve, moramo da zaokružimo celu priču, moramo njima da obezbedimo stabilno finansiranje, jer ni sistem finansiranja lokalnih samouprava sad nije dobro urađen i zavise dosta od transfera iz budžeta. Tako da, ta sveobuhvatna poreska reforma čini mi se da je trenutno preveliki zalogaj da bismo je uradili odjednom, tako da ajde da probamo, imamo sad zakon o naknadama koji treba se donese, da vidimo kakav će biti, da na osnovu toga sudimo šta smo uradili s parafiskalnim nametima, trebali još nešto da radimo, takođe kroz ove poreske olakšice da vidimo koje su nam opcije za ozbiljniju poresku reformu što se tiče troškova rada i onda da idemo dalje.
Plaćanje gotovinom ste nazvali kao hranom.
Tako je, mislim, cash najviše omogućava sivu ekonomiju u tim transakcijama i zato smo na stanovištu da treba promovisati bezgotovinske vidove plaćanja, da li su to mobilni telefoni, e-banking, m-banking, pomenuo sam mobilne telefone, da li su to kartice. Dakle, kod nas 59% građana isključivo koristi cash i to je loše. Vidimo mnoge zemlje u svetu, počevši od Švedske, Kanade, idu ka tome.
Karticama, bankomatima i tako dalje. Nisu samo Beograd, Kragujevac, Niš, Srbija, imamo.
Pa evo, država može da pokaže prva da to hoće, tako što će uvesti da mogućnost da mi plaćamo karticama ili mobilnim telefonom usluge države. Mi to sad ne možemo da radimo, nego moramo da idemo u poštu, da uplatimo uplatnicu, pa da uplatnicu vraćamo na šalter, mislim, što je prvi korak, na primjer, koji država može da uradi. Poreska uprava može da se uveže s bankama bolje, pa da tu transakciju koja je bezgotovinski urađena može da evidentira, a da nije čak ni izdat račun. Dakle, sve su to stvari koje možemo da kroz bezgotovinsko plaćanje bolje uredimo. Dakle, to je svetski trend, nemamo mi sad tu šta da se pravimo pametni, da tako kažem, i da oponiramo
to. Teško ćete to sprovesti i u selima, a i kod starih sugrađana.
Verujte mi da može, imali smo kad smo
penziju.
Pa reći ću vam primjer, mislim, evo, ja se uvek pozivam na te elektronske građanske dozvole. Ljudi u opštinama nisu čak koristili ni računare, ni e-mail adresa, evo danas izdaju građanske dozvole potpuno elektronski. Dakle, to je jedan zabluda, mislim da mogu ljudi vrlo brzo da se tome prilagode. Evo, ministar Vujović je predlagao pošti da najstarijim sugrađanima daju mobilne telefone koji već imaju instalirane aplikacije za plaćanje. I verujte mi, sigurno bi se vrlo brzo prilagodili tome. Dakle, samo treba da krenemo. Mi smo elektronskim građanskim dozvolama pokazali da to može. Ajmo, idemo dalje. Idemo na plaćanje. Sad radimo s poreskom upravom da se elektronski plaća porezna imovina za pravna lica, porezni prenos apsolutnih prava. Dakle, sve to može. Samo treba da krenemo. Ne možemo da čekamo da sve to uradimo odjednom, nego moramo da pravimo male korake.
Ima li tih koraka, evo sad govorimo o i elektronskom plaćanju, jer se primećuje da su konačno ljudi shvatili da im je to lakše na klik.
U vezi elektronskog plaćanja, tu je već, moramo uvek konsultovati upravo za Trezor, pošto sva plaćanja idu preko njih. Međutim,
a oni traže pečat ili šta?
Pa ne, nego jednostavno postoji odgovarajuća procedura kako dolaze izvodi iz preko Trezora do Poreske uprave. Ali Poreska uprava omogućila s druge strane elektronsko podnošenje svih vrsta prijava pravnim licima i preduzetnicima. Mi ćemo kompletno zaokružiti postupak još sa tri prijave od 1. januara 2018. koje se odnose na porez na prenos apsolutnih prava, akcize i kapitalni dobitak, i sa tim prijavama svi privredni subjekti isključivo komuniciraju elektronskim putem sa poreskom upravom. Samo znači podnose u elektronskim putem, u elektronskoj formi poreske prijave, dok je fizičkim licima ostavljena mogućnost da ukoliko su dovoljno informatički pismeni podnose elektronskim putem, a mogu i u papiru. Tako da, Poreska uprava je stvarno stvorila određene preduslove za olakšano poslovanje sa poreskom administracijom, podnošenjem znači prijava, i u narednom periodu bit će omogućeno, da li u toku iduće ili u toku 2019. ali radimo i na tome ubrzano, dobijanje svih vrsta uverenja elektronskim putem, provera salda na sopstvenim računima, na računima javnih prihoda i tako dalje. Sve te znači mere koje doprinosi olakšanom poslovanju naših privrednih subjekata, naravno da Poreska uprava pokušava i da na taj način olakša poslovanje. Učini efikasnijim, jeftinijim i približnijim svim građanima i privredi.
Priznavanje elektronske fakture, da ne zaboravimo, to je isto vrlo važno za privredu, da ne mora fakture da izdaje na papiru, mislim da može da ih radi elektronski i da to Poreska uprava može tamo i informatički da obrađuje.
Da, za sad je to paralelno. Može faktura, poslije ipak neko na kraju traži konkretan papir i ovo što sam pomenula, pečat. Premijerka Ana Brnabić je, rekla sam već, sljedeću godinu nazvala kao godinom reforme Poreske uprave. Šta je za vas konkretno ta reforma? U kojoj oblasti je ključna ta reforma koju vi očekujete?
Ukratko, reforma sačinjava drugačiju organizacijnu strukturu i olakšavanje i samoj Poreskoj upravi, baš na osnovu ovih rezultata iz prethodnog perioda, uvođenjem elektronskih prijava i još neki drugi aktivnosti koje smo preduzeli, znači olakšavanje Poreskoj upravi i smanjivanje nekih sporednih aktivnosti koje u ovom trenutku Poreska uprava radi, i fokusiranje na, i ono što smo pričali u prvom delu razgovora, fokusiranje Poreske administracije na kontrolu onih obveznika koji čijim znači izbjegavanje plaćanja poreza budžet užasno trpi. Tako da oni će biti targetirani kao obveznici za kontrolu, na njih se moramo fokusirati sve naše resurse i ljudske i materijalne, pogotovo ljudske. Ali u ovom trenutku Poreska uprava raznim zakonima je data nadležnost sprovođenja određenih aktivnosti koje praktično nemaju za cilj prikupljanje i naplatu prihoda, nego nasuprot dolazi do odliva. Mi s jedne strane naplaćujemo, vršimo naplatu javnih prihoda, ali s druge strane zakonodavac je raznim zakonima uveo razne vrste refundacije, povraćaja, refakcije i tako dalje, što je praktično postupak ponovo za sebe, dolazi do angažovanja tih istih poreskih inspektora. Umjesto kontrole, mi smo fokusirani na neke takozvane sporedne ili non-core delatnosti i pokušat ćemo tom fazom transformacije da neke te poslove izuzmemo od aktivnosti iz Poreske uprave.
Pratit ćemo naravno kako ide ta reforma. Samo za kraj, gospodine Rajiću, rekli ste da smo zakasnili, ali nadate se da ćemo bar da krenemo bolje ikad nego ikad.
Dobro, jasno, ja ću samo kratko se nadovežem na sve ovo vezano za te platne transakcije i to. Treba imati u vidu da su bankarske provizije u Srbiji među najvišim u Evropi. U Nemačkoj su ograničene na 0,45 od transakcije. U Srbiji svako ko plati karticom, nama su svi proizvodi u maloprodaji 2,5% skuplji zbog toga što trgovci moraju to da ugrađuju u te cene. To plate građani. Onog trenutka kada Narodna banka bude ograničila i stavila limite, da ne ispadne, nama je privreda, prosječna firma u Srbiji je 202% zadužena iznad upisanog kapitala. Znači dva puta više nego što je počela, kad je ušlo u biznis novac kojim je počela, znači dva puta je veće zaduženje. I vi imate situaciju da su banke jedine u Srbiji koje prave ogromnu dobit i time se hvale, a s druge strane privreda i građani treba da plaćaju te visoke provizije. To je što je gospodin Radak rekao, jeste lepo i treba da funkcioniše, ali i građani mogu da se plaćaju usluge i van pošte, one mogu i sad da se plaćaju elektronski, ali građani idu u poštu jer je tamo 45 dinara da se plati, a u bankama je od 60 do 100 dinara. Ljudi su sirotinja, nemaju od čega to da plate, njima i 30 dinara znači nešto. Tako da moramo da vodimo računa da u reforme budu pre svega u interesu građana, onda će one biti u interesu privrede.
Tako je i u interesu svih nas i cele zemlje. Hvala vam što ste danas bili gosti Talasanja. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Prijatno.